fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritsontsika manakavy izay miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia tontsika hatrany ny dinidinika fandalinana ny mombany hoe ahoana ny fomba mpanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe misy andro dimy lehibe izy io, ka ny andro telo no efa nazavay mopera Marcel teto. Dia teo moa izany no hoe ny andro voalohany dia ny fahalalana ny zava-misy sy ny zava-mitranga. Ny andro lehibe faharoa dia hoe ny fananana fitaovana na fomba entina manorona n'izay rariny sy nitsin'izay dia ny lalàna. Ary ny fahatelo dia hoe isan'ny fanorenana ny rariny sy nitsiny ihany koa ny fitsinjovana ny hafa, na ny hoe ny fametrahana ny hafa amin'ny toerana misy azy. Izay izany ny andry lehibe telo. Inona indray ry zany mampera ny andry lehibe hafa, ny fahefatra sy ny fahadimy moa izany ho an' izay hoe fahafahana manorona ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fiarahamonina izay.
Faly miarabanao madame Fridolina, mbola tsy mitsahatra ihany koa manolotra ny fiarabana ankafaliana ireo mpanaraka ny fandaharantsika amin'izao fandalinana ny finoana izao. Ny hevitra lehibe fahefatra moa zavatra dia ny tantara. Ozy ny papa hoe ny tantara hoy izy no loharano ipoira ny traika efa rehetra amin'ny fiainana. Ao amin'ny tantara ho ihany izy no ahitantsika ny ra na latsaka ireo izay rehetra nahafo ny aina mba isy fiainana mendrika ny maha olona bebe kokoa sy azo antoka. Raha ohatra moantsika zany tsy andeha lavitra amin'izao iainantsika izao dia ny fampitahana ny zava-misy tamin'ny ady lehibe faharoa farany teo sy izao zava-misy amin'ny ady any Ukraine izao zay manamarina ty voalaza amin'ny papy ty hoe tsy nahay ny sintona traikefa avy amin'ny tantara ve ny zanak'olombelona dia mbola mamerina ny ady mahatsiravina toy izao izay nitovy tsisy valaka tamin'ny ady lehibe faharoa ny fahorin'ny olona ianjadiny zany herisetra ateraky ny ady izany. Ary ny fahadimy moa zany ao amin'ny hevitry ny papa, hevitry ny fiangonana ampianarin'ny ray masina antsika dia hoe tsy misy dikany ary tsy misy heviny hoe izy ny rary ny ara-piarahamonina raha tsy misy fanerina lalina tsotra sy madio ho tonga vahoaka. Eto zany le teny hoe vahoaka tsy hoe le vahoaka fampiasan'ny olona eo amin'ny sehatra ara-politika fa tena le hoe le vahoaka tony hoe vahoakan'Andriamanitra tsy hoe hiavahana. Noraisiny ohatra amin'izany ary ny tokony hitandriamantena ozy amin'ireo fakapanahy ny hiasa amin'ny fiheveratena ho toy ny mpitarika anazo fanolovana manokana eo anivony maro. Zay azo adika tsika moato anatin'ny fiangonana ka ao anatin'izay indrindra nandraisan'ny papany hevitra hoe raha to anatin'ny eglizy ny jerena hoy izy dia io ilay hoe fanjakazakana ataon'ny mpitondra fivavahana. Mialatsiny amin'ny teny vahiny moa fa hoe zay angamba no azo lazaina hoe klerikalisma araka ny fanazavan'ny papa ihany. Dia zay ary no azotsika amitinana reo hevitra andro lehibe anakidimy zany mampijory ny tena atao hoe rary ny sitsiny eo amin'ny nivom-piarahamonina.
Azo iverina fa ho fepetra zany ireo andro lehibe dimy ireo mba hatongavana amin'ilay hoe rary ny sitsiny, ka tsy mahagaga raha mbola manjaka ny tsirariny sy ny hitsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria betsaka amin'ireo fepetra ireo no mbola tsitratra eo amin'ny fiarahamonina. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ao amin'ny ranopitso indray.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.